Lauma fabriks ražo elastīgos un neelastīgos adījumus, mežģīnas un citus vajadzīgos materiālus sieviešu vējš šūšanai. 80% no saražotās produkcijas uzņēmums eksportē un 20% paliek vietējā tirgu. Galvenie tirgi ir Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā un citviet pasaulē. Pērn uzņēmuma apgrozījums sasniedza 24 miljonus latu, bet peļņa 2,8 miljonus. 2,5 miljonus latu šogad uzņēmums ieguldīs investīcijās. Par nepieciešamību iegūt sevi statusu stāsta uzņēmuma ģenerāldirektors Edijs Egliņš.
Jau sen vērojām Liepājas speciāla ekonomisko zonu un kādi iegūmi no viņiem ir. Un kad mēs saplānojām, ka mums investīcijas būs diezgan ievērojamas sākot ar šogadu un arī peļņa ir diezgan laba, tad mēs izvērtējam, ka mums ir vērts iestāties Liepājas speciāla ekonomiskā zonā, lai iegūtu uzņēmumu ienākumu nodokļu un nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus. Jo vairāk mēs iekonomēsim, jo vairāk mēs varēsim ieguldīt jau tālāk rūpnīcas attīstībā.
Līdz šim SAIS status piešķirts 37 Liepājas uzņēmumiem. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku vietnieks Jānis Lapiņš skaidro status nozīmi.
Principā ir tādas pamatlietas. Tātad tā ir uzņēmuma gatavība investēt. Tā ir skaitā gatavība investēt arī modernajās tehnoloģijās. Tā ir uzņēmuma gatavība attīstīt savu uzņēmējdarbību tādā veidā, ka tiek arī nodrošināts papildu darba vietas uzņēmumā, noteikti arī uzņēmuma gatavība pelnīt. Tātad, lai šīs investīcijas, kuras uzņēmums veids, būtu ar atdevi.
Lauma fabriks ir liels struktūra fondu saņēmējs, kas īstenojas un turpina īstenot nozīmīgas modernizācijas projektus, norāda Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols.
Šajā smagajā tirgu bez šāda atbalsta ir krietni grūtāk cīnīties. Mums ir ļoti svarīgi Latvijā šādu ražotāju noturēt. Tagad izrādās, ka Lauma ir arvien nozīmīgāks Liepājas ekonomikā, tieši arī saistībā ar Liepājas metalurgu grūtībām.
Uzņēmumā pašlaik notiek vērienīga apdares ceha rekonstrukcija, kur īstenošanā kopumā tiks ieguldīti gandrīz 5 miljoni latu. Par projekta gaitu vairāk stāsta Edijs Egliņš.
Paralēli apdares cehām mēs, protams, arī neaizmirstam par radīšanas mašīnām, par lēņšaušanas mašīnām, bet pamatā mums ir apdare, jo krāsošana paliek aizvien svarīgāk un kritiskāk, un tā bija mūsu uzņēmuma vājākā vieta.
Lauma fabriks uzstāda arī iekārtu, par ko uzņēmumā varējuši līdz šim tikai sapņot, skaidro uzņēmumu vadītājs.
Mums agrāk nekad nekas tāds tamlīdzīgs nav bijis. Tā ir iekārta, kas no materiāla, pēc tam, kad viņš ir nodīts, nomazgā projām nevajadzīgās eļļas, lai uzlabotu produkcijas kvalitāti. Mēs nekad agrāk nevarējām šo mašīnu notļauties nopirkt, jo viņa maksā 800 tūkstoši eiro, bet tagad izmantojot arī LIA atbalstu, par ko starp citu par šo mašīnu mēs jau Kad es biju pie jums, šī ir tā mašīna, par ko mēs dabūjām atpakaļ jau 30% samaksātos.
Vērienīgie rekonstrukcijas darbi Lauma fabriks sākās pērnā gada nogalē un tos plānots pabeigt 2015. Gada aprīlī. Pašlaik uzņēmumā strādā 550 darbinieku. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.